Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, Sagrada Familija bazilikas arhitektam Antonio Gaudi piešķirts godājumā tituls. Vatikāna dārzos pasvētīta Marijas mistiskās rozes statuja. Jeruzaleme uz visiem laikiem paliks visu tautu lūkšanu nams. Jeruzalemes latīņu rita patriarha vēstījums svētās zemes ticīgajiem. 15. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Aprīlī pāvests pieņēma privātā audiencē kanonizācijas lietu dikasterija prefektu kardinālu Marcello Semeraro un pilnvaroja viņu izsludināt vairākus dekrētus. Ar vienu no tiem tiek atzīti spāņu arhitekta Antonio Gaudi varonīgi praktizētie tikumi.
Antonio Gaudi ir plaši pazīstams visā pasaulē ar Sagrada Familija baziliku Barcelonā. Viņš piedzima 1852. gada 25. jūnijā Reusā, Spānijā, un kopš 31. gada vecuma visu savu dzīvi veltīja svētajai ģimenei veltītā dionama celtniecībai, apvienojot mākslinieka talantu ar dziļu ticību. Gaudi uzskatīja savu darbu par svarīgu misiju, proti tuvināt cilvēkus dievam. Tagad viņam ir piešķirts godājamā tituls.
1926. gada 7. jūnijā Gaudi notrieca tramvajs. Neatpazīts, viņš tika nogādāts nabagu slimnīcā, kur pieņēmis svēto komuniju, 10. jūnijā aizgāja mūžībā. No viņa atvadīties ieradās 30,000 cilvēku. Izcilais arhitekts mākslu pārvērta par slavas dziesmu Dievam.
2010. gada 7. novembrī pāvests Benedikts 16. iesvētīja Sagrada Familija dionamu, piešķirot tam mazās bazilikas titulu. Celtniecību plānots pabeigt 2026. gadā, 100 gadus pēc godājamā dieva kalpa Antonio Gaudi nāves.
Godājamo dieva kalpu tituls ir piešķirts arī priesteriem Agostino Cozzolino, Pietro Giuseppem Triestem un Angelo Bugetti. Baznīca ir atzinusi viņu varonīgi praktizētos tikumus.
Divi citi dekrēti pavēra ceļu indiešu klostermāzas Marijas Elizvas un itāļu priestera Nazarena Lančoti beatifikācijai. Priesteris misionārs tika nogalināts Brazīlijā 2001. gadā.
Pēc tam, kad ticības mācības dikasterijas 2024. gada jūlijā bija devis zaļo gaismu Marijas mistiskās rozes kultam, dikasterija vadītājs kardināls Viktors Manuels Fernandes šī gada 14. aprīlī Vatikāna dārzos atklāja Jaunavas Marijas statuju. Dievmāte ir atveidota atbilstoši parādībām, kas 1947. un 1966. gadā notika Brešas provincē, Itālijas ziemeļos, Pierīnai Džilijai.
Marijas mistiskās rozes statuja ir pāvesta Franciska dāvana. Tā tika novietota pie biroja, kas nodarbojas ar svētā Pētera laukuma un bazilikas dekorēšanu ar ziediem. Atklāšanas pasākumā piedalījās abi ticības mācības dikasterija sekretāri, arhibīskaps Džons Džozefs Kenedijs un priesteris Armando Mateo, kā arī Vatikāna valsts pārvaldes ģenerālsekretārs arhibīskaps Emilio Napa.
Vissvētākā Jaunava Marija ir attēlota ar trim rozēm, kā viņa esot parādījusies 1947. gada 13. jūlijā medmāsai Pierīnai Džilijai, pamatojoties uz jaunajiem noteikumiem par iespējamajām pārdabiskām parādībām, ticības mācības dikasterijas nolēma dot nulla osta un tādējādi atļaut publisku dievmātes godināšanas kultu saistībā ar vēstījumiem, ko 1947. un 1966. gadā saņēma vizionāre Džilija. Kardināla Fernandesa 2024. gada 5. jūlija vēstulē teikts, ka nav nekādu negatīvu morālu vai citu kritisku aspektu. Gluži pretēji var atrast vairākus pozitīvus aspektus.
Marijas mistiskās rozes un baznīcas mātes parādīšanās ir saistītas ar vietu, ko sauc Fontanella, kas atrodas Brešas provincē, Itālijas ziemeļos. Vizionāre bija dzimusi zemnieku ģimenē. Viņa strādāja par apkopēju un medmāsu slimnīcā un līdz pat savai nāvei 1991. gadā, 80 gadu vecumā, dzīvoja ļoti vienkāršu dzīvi. Viņas piedzīvotās mistiskās parādības aptver divus periodus. Pirmais aizsākās 1947. gadā, kad viņai parādījās Jaunava Marija un stādījās priekšā kā mistiskā roze un baznīcas māte. Pierīna teica, ka uz Marijas baltās kleitas redzēja trīs rozes, vienu baltu, vienu sarkanu un vienu dzeltenu, kas simbolizēja lūkšanu, grēku nožēlu un ciešanas. Otrais parādīšanās posms saistās ar 1966. gadu Fontanellā. Šeit, 13. maijā, dienā, kad notika parādīšanās Fatimā, Dievmāte norādīja Pierīnai konkrētu avotu kā attīrīšanās vietu un žēlastību avotu. 1966. gadā šajā vietā tika uzsākta sanktuārie celtniecība.
Pie svētās zemes ticīgajiem no Gazas līdz Nāceretei, no Betlēmes līdz Dženinai, neaizmirstot arī Jordāniju un Kipru, Palmu svētdienā vērsās Jeruzalemes latīņu rīta patriarhs Pier Batista Pitsabala. Vēstījums tātad bija adresēts ne tikai procesijas dalībniekiem, kuru vidū bija gan vietējie iedzīvotāji, gan svecenieki, kuri ieradušies Jeruzalemē, bet visiem gaismas augšām celšanās un dzīvības bērniem, kuri apliecina, ka viņos nav baiļu, jo tie dzīvo cerībā un pārliecībā, ka mīlestība visu uzvar. Viņu aicinājums, apliecināja kardināls, ir celt, vienot, nojaukt barjeras, cerēt pret jebkādu cerību.
Pier Batista Pitsabala vērsās pie visiem, kuri gan tiešā, gan garīgā veidā ir ienākuši svētajā pilsētā, lai teiktu, ka viņi atrodas vietās, kur notikušas Jēzus Kristus ciešanas un būs vienoti ar visiem, kuri šeit un dažādās pasaules vietās šodien pārdzīvo savas ciešanas.
Kristus ciešanas, turpināja Jeruzalemes latīņu rita patriarhs, nav pēdējais Dieva vārds pasaulei, bet šis vārds ir augšām celšanās. un par to vēlas liecināt Svētās Zemes kristieši. Kristiešu vienotība, savstarpējs atbalsts un piedošana ir apliecinājums tam, ka neviens nekad nespējs šķirt ticīgos no Jēzus mīlestības. Vēstījums ir skaidrs. Kristieši nebaidās no tiem, kuri vēlas to šķirt, kuri vēlas izslēgt, vai kuri vēlas uzkundzēties svētās pilsētas Jeruzalemes dvēselei, jo Jeruzaleme vienmēr un uz visiem laikiem paliks visu tautu lūkšanu nams, un neviens to nevarēs piesavināties sev. Kristieši, būdami piederīgi svētajai pilsētai, nevarēs tikt šķirti savā starpā, tāpat kā tie nekad nevarēs tikt šķirti no Kristus mīlestības, jo tie, kuri viņam pieder, vienmēr būs to vidū, kuri ceļ, nevis grauj, kuri uz naidu prot atbildēt ar mīlestību un vienotību, un kuri atgrūšanas vietā izvēlas pieņemšanu.
Uzrunas noslēgumā kardināls Picabala atgādināja, ka Jeruzaleme ir Kristus nāves un augšāmcelšanās vieta, izlīgšanas vieta, mīlestības vieta, kas glābj un pārspēj sāpju un nāves robežas. Tas ir kristiešu paaicinājums, teica procesijas vadītājs, celt, vienot, nojaukt barjeras, cerēt pret jebkuru cerību. Jeruzalemes latīņu rita patriarks aicināja nezaudēt drosmi, nezaudēt cerību, nebaidīties, bet pacelt uzticības pilnu skatienu, atjaunojot godīgu un konkrētu apņemšanos, celt mieru un vienotību, stingri paļaujoties uz Kristus mīlestības spēku.
Krusts mūs padara par brāļiem, un šos vārdus mums ir jāapliecina ar darbiem mūsdienu sabiedrībā, jo daudzi cilvēki nepazīst Dievu un nespēj viņu atrast krustā sistajā Kristū. Daudzi meklē mīlestību un brīvību, kas izslēdz Dievu. Daudzi cilvēki domā, ka Dievs viņiem nav vajadzīgs, teica Romas diecēzes ticīgo apvienības Circolo San Pietro ekleziālais asistents priesteris Franco Camaldo. Piektdienas 11. aprīļa pēcpusdienā Romas kolizejā viņš vadīja krusta ceļu.
Pateicoties 14 sāpju un mierinājuma apstāšanās vietām jeb stacijām, mēs apzinājāmies, ka tāpat kā ciešanas arī mierinājums nebeidzas, sacīja priesteris Camaldo. Ejot krusta ceļu visu laikmetu cilvēki, samierināti ar Dievu un izpirkti ar Kristus asinīm, ir kļuvuši par Dieva draugiem, debesu tāva bērniem. Draugs, tā Jēzus sauca jūdu, aicinot viņu atgriezties. Draugs, šodien Jēzus uzrunā arī mūs, jo viņš ir īsts draugs ikvienam cilvēkam.
Jubilejas gada ietvaros rīkotajā krusta ceļā piedalījās Circolo San Pietro vadītājs Nicolo Sacchetti, apvienības locekļu un viņu ģimenes, labdari un draugi. Pēc tam, kā ierasts, visi pulcējās uz dievkalpojumu Santa Maria della Pietà baznīcā, nelielā kapellā, kas tika izveidota zem Flāvija amfiteātra arkas, un kopš 1938. gada uzticēta minētajai apvienībai.
Uzrunā priesteris Franco Camaldo norādīja uz tradīcijas un rituāla skaistumu, ko Circolo San Pietro ik gadu veic ar lielu dievbību un entuziasmu. Kruks Luks, tā Pāvils VI, kurš bija šīs apvienības loceklis, nosauca krustu, kad nākamajā dienā pēc savas ievēlēšanas par pāvestu viņš pirmo reizi vadīja krusta ceļu šeit, Kolizejā. Homīlijā viņš teica, Mēs esam kontemplējuši kunga ciešanu noslēpumu. Mēs ticam, ka jūs visi esat uztvēruši tā dziļumu un bagātību. Tā ir bāka, kas apgaismo pasauli. Kruks, luks, krusta gaisma.
Krusta ceļš, kā kristiešu tradīcija, Kolizejā datēts ar 1750. gadu, kad Benedikts 14. jubilejas gadā pēc svētā Leonārda no Portmorisas lūguma vēlējās šajā moceklības vietā pārdomāt Jēzus Kristus ciešanu ceļa posmus. Taču 1870. Gadā, kad beidza pastāvēt pāvesta valsts, Kristus ciešanu svinēšana tika pārtraukta. Pateicoties Čirkolo San Pietro iniciatīvai, 1920. Gada 26. Martā dievbijīgā prakse tika atjaunota.
Romieši neslēpj savu lepnumu par to, ka viņu pilsēta ir saistīta ar svēto Pēteri. Tas atspoguļojas viņu simpātijās pret ikvienu Romas bīskapu. Tas izpaužas arī caur dažādām biedrībām un apvienībām, kas atrodas mūžīgajā pilsētā un ir svētā Pētera aizbildniecībā, un kuru uzdevums ir kalpot apustuļu pēctecim. 1869. Gadā vēstures tumšajos laikos, kas noveda pie baznīcas valsts sabrukuma, pēc jauno turīgo romiešu un aristokrātisko ģimeņu locekļu iniciatīvas, kardināla Lodovico Jakobīni vadībā tika nodibināts Čirkolo San Pietro. Tās darbības pamatā ir moto Preģierazione Sacrificio, jeb lūkšana kalpošana upuris.
Evaņģēlijā redzam visdažādākos apvainojumus, ar kādiem farizeji vērsās pret Jēzu. Viņu uzskatīja par ļaunā gara apsēstu, par vīna dzērāju, par likumu un tradīciju lauzēju un tā tālāk. Marka evaņģēlijā redzam, ka viņu vienkārši sāka dēvēt par neprātīgu. Tas aicina arī mūs būt gataviem tam, ka pildot Dieva gribu, mēs varam kļūt neprātīgi pasaules acīs. Nekaunēsimies no tā, ja tikai šos apvainojumus būsim izpelnījušies ar mūsu patiesi kristīgu dzīvi. Tādā veidā mēs vismaz nedaudz atlīdzināsim Jēzum, kurš tieši mūsu dēļ kļuva neprātīgs. Lūksim no viņa arī spēku saskatīt tos dzīves brīžus, kuros esam aicināti izvēlēties kristiešu gudrību, kura varbūt daudzu apkārtējo cilvēku priekšā var izlikties kā neprāts.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!